第11号。Pomenirea Sfântului Gheorghe. Noi avem și o biserică în capitală, biserică mare, ca o catedrală, Sfântul Gheorghe. Și de bună seamă, în ceasul acesta, e poporul. Și e cinstit, se bucură de multe venerații Sfântului Gheorghe. Viața lui este mai puțin cunoscută. Ceea ce e îndeoseb semnificativ e faptul că e foarte aproape de vremea Sfinților Apostoli. Mai mult, mama lui, după tradiție, a fost botezată de Sfântul Apostol Pavel. Deci, un fapt mai deosebit. Se numea Anti sau Antimeia, Antia sau Antimeia, botezată de Marele Apostol. Și în orașul Romei, deși mare cetate a Imperiului, i-a rămas văduvă de curând, după nașterea copilului și botezată chiar de mâna apostolului. Nu s-a mai căsătorit, a rămas văduvă, asemenea unor mame sfinte, ca să-și crească un asemenea copil dăruit și el. E o mare taină a aducerii pe lume a unui copil. Parcă odată mai mult ar trebui să cugetăm. Noi, sărmani oameni, aduc fii adesea la voia întâmplării, nu în conștiința că în această comuniune sacră pui în leagănul umanității, al omenirii, o făptură după chipul lui Dumnezeu, o făptură care poate să fie în lume și în fața lui Dumnezeu un înțelept, un artist al frumuseților divine sau un sfânt, pe de o parte, iar pe de altă parte, poți să aduci un criminal. De aceea, taina odrăslirii e cu adevărat o taină. Ce înseamnă taină? Taina este un fapt văzut prin care se desfăluie o realitate nevăzută a Harului Dumnezeiesc. Totdeauna când noi rostim cuvântul taină, aceasta se înțelege. Și totul e taină în lume. Pentru că lumea toată poartă la temelia ei voia și harul lui Dumnezeu. Lumea există prin voia lui Dumnezeu. Și întrucât noi vedem numai cele care apar, adică fenomenele, cum am spus. Iar harul, voia lui Dumnezeu este nevăzută. Și atunci de aceea totul e o taină. Iar noi nu suntem atenți cu ochii și cu văzul și cu gândul Duhului la această taină. Antia a fost conștientă de această taină. I-a pus copilul în numele de Elefterie. Știți ce înseamnă Elefterie? Nu? Libertate. Libertatea asta înseamnă. Elefteria în limba greacă înseamnă libertate. Și a crescut pe acest copil cu dragostea și evlavia ei de mamă. Fiind în Roma și în vremea aceea a primelor decenii ale bisericii. Primii episcopi ai Romei au fost Lin, Anaclet, Clemen și Anicet. Era episcop al Romei, deci Anicet, în vremea aceea. Și ea credincioasă era în ochii episcopului cunoscută. În vremea veche, fiind creștini mai puțin, episcopii erau foarte prezenți în viața bisericii. Acum, fiind creștini mulți, nu pot să se împartă. Și episcopul a pus ochii pe acest copil, pe evlavia lui, pe aplecarea râna lui, alipirea lui de altar. Și atât de mult s-a luminat Duhul în el, în episcop, privind acest copil, încât la 15 ani, la chirotonidia, la 18 ani, la chirotonii preot. Și auziți, la 20 de ani, la chirotonit episcop al Iliricului. La 20 de ani, la romani, vârsta maturității pentru bărbați era la 18 ani. La noi, în tinerețea mea, era la 21 de ani. Acum dispare tot la 18 ani. Dar la 20 de ani să ajungi episcop, a luminat într-adevăr Duhul și episcopul nu s-a așteptat. La noi avem ceva asemănător, anume mitropolitul Veniamin Costache. Tot la fel, la 16 ani a fost chirotonit. Și pe la 18 și 19 ani preot, la 23 de ani, nu 20, Veniamin Costache, la 23 de ani a fost chirotonit episcop al ușilor. Apoi a ajuns la Roman, la Roman, la Iași, în cetatea de scaun a Moldovei. La 35 de ani a ajuns mitropolit. Mă refer la Veniamin Costache. Sfântul Elefterie, la 20 de ani, episcop al Iliricului, era partea de răsărit a episcopiei Romei, pe malul Mării Adriatice. Și cu adevărat, râvna acestui om era atât de vie, de puternică, încât locuitorii romani, traci, populația pe care o avea el în episcopia lui, aproape în baruri veneau și cereau botezul. Și a ajuns această lucrare sfântă a lumii și depărgânizare a lumii și încreștinare în valuri ajung la urechea împăratului. Era împărat în vremea aceea Adrian, ca să avem nițel imaginea timpului. De la anii 98 după Hristos până la 117 a fost împărat al Romei, înainte de Traian, cine a fost? Nerva, 96-98. Și înainte de Nerva, cine a fost? Domitian, care plătea tribut cui? Lui Decima. Și pentru care Traian, când a ajuns la domnie, ce i-a scris lui Decima? I-a trimis o scrisoare de ceva, dacă vă știți toate. Așa a trimis Traianului de ceva. De ceva. Îți fac cunoscuși să știi că nu Imperiul Roman ți-a plătit tribut, ci Domitian. Ce semnifică aceasta filotița? Nu ești mai dat filotița, nu? Da. Ce semnifică aceasta? Că nu Imperiul, vezi, Doamne, că ar fi fost o rușine pentru Imperiul să plătească tribut lui Decebal și dacilor. Și atunci Traian a schimbat. Domitian, adică el, acest împărat care era slăbănoc, vezi, Doamne, și în timpul au fost prigoniți, că știți cine au fost prigoniți în timpul imanului, știți? Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Ioan. Apocalipsa, care? 666. S-a descoperit prin anii 1930 în Turcia de astăzi, într-un loc, într-o grobiță, s-au descoperit niște monezi din timpul lui Domitian, cu această inscripție D, adică C16. DC16. Și de aici a ieșit 616. D înseamnă 500. Știți, cifrele la romani erau redate prin litere. Și în ziua de astăzi, prin litere. Noi avem cifre arabe, acestea le folosim, și cifre romane. Ori de înseamnă 500, ce înseamnă 100, plus 16. Și atunci se crede că acest 666 îl privea pe Domitian. Apocalipsa a fost scrisă în timpul lui. Și atunci e vorba nu de 666, ci de 616. Dar să revenim din pace. După Domitian, așa, Nerva, Traian, Traian care împărățește, deci, între anii 98 și 117. În timpul lui Traian, și mă bucur că nu sunteți preocupați și adesea ori, e pentru noi o mângâiere când vedem că știți, e înregistrați și știți atâtea, atât din Sfintele Scripturi, cât și din istoria Bisericii. Evenimente mai importante pentru noi și pentru Biserică în timpul lui Traian sunt, precum știți, războiul cu dacoceți, anii 101, 103, 105, 106, cele două războaie Și după care, Dacia este incorporată în Imperiul Roman și în pătimile de atunci, precum știm, se spune că 125 de tineri dacogeți au luat drumul Romei ca prizonieri. Și aici au fost aduse două legiuni romane, Gemina și Macedonia. Apoi au pătruns coloniști, negustori, misionari. Și întrucât sfânta credință în Hristos, începuse cu Apostolul Andrei, să fie mărturisită, la acea încrâncenare între romani și dacogeți, Evanghelia a slujit, am zice cu o vorbă mai de la carte, ca un lian, ca o legătură. Anume iubirea dumnezeiește Evanghelie, cuvântul Mântuitorului, iubiți pe vrăjmașii voștri. Că atunci e Duhul Evangheliei, da cu ceții. Și au zis, așa a fost taina noastră, poate voia lui Dumnezeu, și iubim pe acești cuceritori. Și s-au înscris și s-a format poporul român și această odrăslire a neamului românesc, sau cum se spune cu vorbă pretențioasă, de la care acest act sau fenomen de etnogeneză, pe românește de naștere a poporului, că etnos înseamnă neam poporului și geneză geneză. E acest act, fenomen, act istoric de etnogeneză a poporului, a fost deodată cu botezul creștin. În acest sens se spune că noi ne-am născut deodată români și creștini. Deci este un fapt într-un fel unic în istorie. Căci prin unirea de sânge între dacogeți și romani s-a născut poporul român, dar s-a născut deodată cu botezul. Și botezul a slujit acestei comuniuni, cum vă spuneam, iubirea lui Hristos. Așa ne-am născut români și creștini. Acesta este actul istoric cel mai important din timpul împăratului Traian, pentru care noi îl pomenim împreună cu Decebal, nu, de părinții neamului românesc, părinții de sânge, cum am zice, nu de Duh. Rudenia de Duh este alta. Dedul Traian n-a fost creștin. Ba mai mult, un alt fapt tragic, în timpul lui a fost dat fiarelor unul din mari bărbați apostolici, Sfântul, ia zice, Ignatie purtătorul de Dumnezeu. Ignatie purtătorul de Dumnezeu, episcop al Antiohiei, care a fost adus la Roma și după ce a trecut pe la diverse cetăți, pe la Smirna, l-a cercetat pe părintele Policarp, Smirnei, auzind că cei din Roma, creștinii din Roma, vor să intervină pe lângă împărat ca să fie grațiat, să ridice pedeapsa cu moartea. El le-a scris romanilor, iarăși mărturie unică în istorie și toate acestea sunt unice ale creștinilor. Le-a scris, nu-mi faceți acest nebine. Nu e bine pentru mine, eu auziți cuvinte. Lăsați-mă să fiu grâu, pentru că aceasta era condamnarea lui, să fie dat la fiare, spușea de fiare. Lăsați-mă să fiu grâu în dinții fiarelor, altfel spus, dinții caută de moară. Măcinat de dinții fiarelor și așa să ajung pâine lui Hristos. Cum aduce deci creștinul pâinea la altar, prescura, din care se face sfânta împărtășanie, trupul Hristos, așa se ruga Sfântul Ignatie. Să fiu grâu măcinat de dinții fiarelor, din care să se facă pâine jertfită lui Hristos, pe a deveni trup al lui Hristos. Gândiți-vă la frumusețe de gândire. Auri om care merge la martir, care are conștiința că nu mergi la moarte, că mergi la martir. Am putea crede că și copiii din decembrie, de acum 9 ani, unii din ei aveau acest gând. Nu? Dacă au zis să-i copuni și vom fi liberi, cuvântul acesta este iarăși cuvânt. Și am mai spus, da, am spus multe cuvinte Sfântul Ignatie, mari, care m-au unit al lucrurilor. Lăsați-mă, deci să fiu grâu din țineală. Și ajuns la Hristos, atunci voi fi om. Ajung la Hristos, unit cu Hristos, în lumina lui Hristos, în lumina vieții lui Hristos, de-abia atunci sunt om. Asta ea se petrecea deci, tot în timpul Israel. Dar mai e un eveniment semnificativ în istorie, tot în timpul Israel. Începuseră, cum pomineam și sunt elefterie, încreștinări în masă. În masă. Și mai ales, unde? Acolo unde propovăduise îndeosebi Sfântul Apostol Pavel, Apostolul Neamului. În Asia Mică, unii turci astăzi, mare taină, cu vremea lui credem și turcii, vor ajunge mai adânc la Hristos, mai adânc, pentru că islamicii îl prețuiesc pe Hristos, să știți, și pe Maica Lui, Mahometanie. În felul lor, și ei spun, între altele, că la sfârșitul lumii va veni Hristos a doua ori să judece lumea. Aceasta au reținut ei. Despre Maica Domnului spun că, într-adevăr, i-a născut pe Iisus Hristos și în chip supranatural. Dar cum înțeleg ei? Cum înțeleg ei? Că l-au drăsit pe Hristos de la Arhanghelul Gabriel. Plecând de la Evanghelia după Luca, știți? Noi citim în Evanghelia după Luca acel moment care al bunei vestiri, al bunei vestiri, și în zilele acestea a fost trimis Arhanghelul Gabriel la o fecioară logodită unui bărbat în Nazaret. Și a salutat-o Arhanghelul, bucur de ceea ce știi de dar, Domnul este cu tine. Știi prea bine, Maica Domnului a privit uimită. Nu te teme, Maria, Arhanghel. Iată, a vrut har la Dumnezeu și vei naște fiul. De unde mi-e aceasta? De mici, eu nu știu de bărbat. Duhul Sfânt da pur peste tine. Puterea celui prea înalt te va umbri. Și musulmanii, Mahomet, așa au luat. Că Maica Domnului o drăsit de la Arhanghel și așa scrie în Coran. Și un fapt pentru noi, când o româncă a dorit să căsătorească, așa au fost împrejurările vieții și s-a legat de ei sau ele, au convins-o că s-a curunat civil, un musulman. Dar la Noi n-am putut să reușim. Și atunci am spus, trebuie botez. Și s-a făcut un botez. Mai plăci cu omul. Și la botez, nu așa, spontan. I-am adăugat numele Gabriel. La Sfinți vă dau această taină. Când întrebau ucenicii cum de un om sfânt răspunde exact la o întrebare a unui credincios, la tema care o are el. Și atunci, un anume sfânt, deci tu între alții Sfântul Serafim, eu mă rog, zice Sfântul Serafim, mă rog atunci, mă înalț cu rugăciunea. Și primul gând care îmi vine, acela îl mărturisesc. Atunci preotul care l-a botezat, i-a pus numele Gabriel. El a început, a fost la îndoială. Dar peste 2-3 săptămâni când a venit, așa lumina fața lui de fericire, încât, ce vai, ce Gabriel, ce Gabriel. Iar Angelul, care vestit Maicii Domnului, care i s-a întâlnit de Mahomet, deci Gabriel era pomenit în cer, în legea lor, în felul cum ei cred, Dumnezeu se lumineze. Am plecat de acolo, am deschis o mică paranteză, de la Asia Mică, deci, care în valuri, mai ales la Sfântul Pavel, se încreștina. Și care astăzi este stăpânită de islami, de turci, dar era creștin. Și de mare însemnătate iarăși, că primele năvăliri sau migrația de popoare, cei care au migrat primii, știți care au fost, goții, de pe la anii 243-250, care au trecut peste noi, au ajuns în Asia Mică și acolo au luat foarte mulți prizonieri creștini care au venit, i-au dus cu ei. Și aici, acești prizonieri creștini au fost între ceilalți misionari și între ei și Sfântul Sava de la Buzău, care tot din Asia Mică. De unde știm că era din Asia Mică? Pentru că Sfântul Vasilii cel Mare i-a cerut maștele. Ei bine, încă din timpul împăratului Traian, în Asia Mică erau creștini mulți, pentru care guvernatorul Pliniu cel Tânăr, spre deosebire de Pliniu cel Bătrân, care este un istoric, că a trăit cam în aceeași perioadă cu Mântuitorul. Deci, zice Pliniu cel Tânăr, i-a trimis o scrisoare împăratului Traian. Și îi spune în acea scrisoare de mare însemnătate, bine să știți tinerilor, să cunoașteți și noastră în țel, în istorie, să nu vă plictisiți. În acea scrisoare a lui Pliniu cel Tânăr, adresată în Italia la anii 113, îi cere împăratului sfat și poruncă, anume cum să procedeze cu creștinii și mai ales cu scrisorile care pârau pe creștini, cu denunțurile, altfel cum s-ar spune. Cu denunțurile. Și atunci, din nenorocire, erau asemenea uzanțe, obiceiurile. se denunțau, se vindeau când de alții. Dar nu era atunci uzanța ticăloasă din timpul nostru. Erau mult mai înțelepți oamenii de atunci. Căci auziți ce răspunde împăratul Traian, asta luați aminte tine, nu vă plictisiți când auziți. Ce răspunde împăratul? Orice denunți, orice reclamă, ia seama. Dacă e semnată, atunci cercetezi, verifici în calitatea care o ai, guvernatorul închipuit. Avea răspunderea în Imperiul Roman pentru o zonă atât de mare. Dar nu da curs nici unui denunț anonim, nesemnat. Nici unei reclame care nu poartă semnătura deschisă. Pentru că auziți răspuns, nu este demn, vrednic de veacul nostru, de cultură și civilizație, să luăm în cercetare și să judecăm asemenea acte nedescoperite, nesemnate, în care omul n-a avut curaj. Nu e demn de vremea noastră. Atunci parcă să te întrebi ce demnitate aveau ei și niște păgâni față de securitatea noastră, de ani care am trăit cu toții, ca și cele anonime, le iau și închiriau pe vieții oameni. Și aceștia erau creștini botezați ai noștri. Încât lui Traian îi aducem noi și îmbiruim, dar îi dăm și acest credit. Mult mai înțelept. Pentru care, un alt amănânt, tot trimitor la Traian. Papa Grigorie al Romei, episcopul Grigorie, trecut în rândul Sfinților și în calendarul nostru. Ba mai mult, avem și o liturghie a lui, a treia liturghie, pe care o săvârșim în postul mare, liturghia darurilor mai înainte sfințite, de Grigorie Dialogul, Grigorie al Romei, care a fost episcop al Romei, de la anii 590 până la anul 604. Deci 14 ani, episcop al Romei, și între alte slujiri și funcții ale lui, a fost și aceea de apocrisian, care însemna un fel de ambasador la Constantinopol al Romei și al episcopului Romei, pe lângă împăratul de la Constantinopol. Și Grigorie al Romei s-a rugat lui Dumnezeu pentru Traian, pentru iertarea păcatelor lui. Și acest fapt este semnificativ pentru noi oamenii, că a primit răspuns Sfântul Grigorie, că îi dă Dumnezeu iertare lui Traian, care n-a fost botezat, n-a fost creștin. Aceasta este o problemă care ne privește direct pe noi preoții, dacă pentru cei nebotezați ne putem ruga sau nu. Observați. Și răspunsul dat de Dumnezeu Sfântului Grigorie, că l-a iertat, de a tras atenția și a dat să uite mai roși pentru cei, pentru asemenea persoane. Adică a primit oarecare corecție. Dar, pentru noi, repet, pentru noi românii care vedem în locul de ceva, un părinte al neamului eu mă gândesc că la rugăciunea unui episcop a primit iertare de la Dumnezeu. L-am pomenit pe Traian pentru că el este imediat împăratul anterior, celuilalt împărat, în timpul căruia a fost prigonit Sfântul Elefterie. Deci am pus în succesiune ani, iată, de la Nero, de la 97 la Nero, după Nero a venit Vespasian, Tit, apoi Domitian, Nerva, Traian. La 2117, în continuare, până pe 138, a fost împărat Adrian. Adrian. În timpul lui Adrian a fost o revoluție. Tot a poporului evreu, condusă de Bar Kokhba, fiul stelii, de la anii 132-133, care a fost înnăbușită și atunci, după revoluția aceasta, împăratul Adrian a poruncit risipirea vieților evrei în toată lumea, în cele patru unghiuri. A fost dărâmat templul, a rămas decât zidul plângerii și ridicat un templu închinat zeiței Venere, Elia Capitolina. Dar în timpul acestui împărat a suferit Sfântul Elefterie. Iertați că am făcut un excurs atât de extins. Când Sfântul Elefterie, acest episcop, hirotonisit la 20 de ani, de bună seamă, odată cu râvna lui excepțională, cu credința lui, cu tinerețea lui, și creștinii unii după alții, intrând în biserică, ajungând până la cunoștințele împăratului, împărații erau foarte atenți, erau informații, înțelege, de tot ușitorilor. Atunci, de acum, Sfântul Elefterie se maturizează. Trecuseră ani, tinereții, și trimite pe un slujitor Felix să fie adus la Roma. Felix îl cunoaște pe Sfântul Episcop și care așa putere de mărturisire, așa har se răspândea din el, încât Felix este convertit. Ajung împreună, ajung la împărat, și pe cale Felix cere să fie botezat și este botezat într-un râu, așa cum diaconul Filip odinioară botezase pe dregătorul regiunii Candachia, cum scrie la Faptele Apostolilor, capitolul 1. Și a ajuns în fața împăratului, Sfântul Elefterie a mărturisit cu putere. Atunci s-au poruncit chinuri. Împăratul nu era așa de stăpânit la porunci. Viețile supușilor, mai ales într-o lume a sclaviei, erau mult, 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 un cuvânt, desconsiderate. Nu ale cetățenilor români, ci care aveau titlul de cetățean roman, altfel erau judecați. Dar creștinii nu erau cetățeni. Sfântul Pavel era cetățean roman dinainte de a fi convertit. Da. Și îndată împăratul a poruncit să fie chinuit, a fost așezat pe un pat de fier, de desubt ardeau cărbunul. Sfântul a rămas nevătămat, o să gândim încheierea, cum, după asemenea pătimire, patul de aramă cu foc de desubt, apoi aruncat într-un cazan cu smoală clopotită, de toate mingile lui Dumnezeu îl scoate nevătămat. Împăratul însuși adeseori lua parte la asemenea. De execuții, de porunci, de chin, îi poruncește unui alt ucenic al lui, slujitor al lui, Coremon, să descopere chinuri care să-l facă pe martir să sufere. Coremon s-a gândit atunci să-mi fierbânte un cuptor, asemenea ce o tăitină din Babilon. Dar în timp ce Coremon, trimisul împăratului, pregătea chinul, ce era aproape de temnița unde Sfântul era închis, Coremon a ascultat cum se ruga Sfântul și auziți, Doamne, atinge-te de inimile lor, stăpâne, Doamne, ca să te cunoască pe tine unul adevărat cu Dumnezeu și să lase închinăciunea idolilor cea pierzătoare de suflet. Să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Coremon trăgea cu urechea la cuvintele rugăciunii. S-a apropiat de Sfântul încet, încet. La urmă, în locul cuptorului, s-a aprins flacăra credinței. Duhul Sfânt de viață dătător a suflat în el. Și atunci Coremon s-a dus la împărat și a zis, pentru ce e chinuit nevinovatul Elefterie ca un făcător de rele? Că cel rele n-a făcut. Și toți, ca și Sfântul Gheorghe, când s-a ținut consiliul acela imperial, domițian, Maximian, Galien, care a ajuns imediat al Sfântian, al lui Dumnezeu. Când Sfântul Gheorghe a spus, cum voi judeca și o să fie cei mai buni dintre oameni, care sunt făcături de rele. La fel a spus acum acest Coremon. Atunci, împăratul l-a întrebat, de ce o să fie de la moarte? Hotărăște ca acest Coremon să fie aruncat în cuptorul care îl pregătise.